สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้วเขียวทองนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะ 16:00 นถึง 16:40 นรายการนี้สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูแลการผลิตนะคะรายการรอบรั้วเขียวทองเป็นรายการที่นำเสนอในเรื่องของระเบียบนะคะระเบียบที่เราจะดำเนินชีวิตไม่ว่าจะมีอาชีพใดหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนหรือว่าเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนของเราที่เลือกเข้าไปทำงานในสถาบันที่สูงส่งนะคะก็คือรัฐสภานั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะสะท้อนให้เราเห็นถึงผู้คนที่มีกฎระเบียบที่เราไว้วางใจว่าสามารถทำงานแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประเทศได้ก้าวหน้าสมความตั้งใจของเราหรือไม่นะคะช่วงชีวิตกับการเมืองวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะสนทนากับดิฉันในประเด็นเรื่องของการตอบโจทย์เกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็การหาเสียงการนำเสนอนโยบายนะคะว่าสามารถจะนำเสนอในแง่มุมของการเป็นตัวแทนคนกรุงเทพมหานครได้มากน้อยถูกต้องแค่ไหนนะคะจากนั้นในช่วงที่2ค่ะอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาสรุปนะคะถึงโค้งสุดท้ายของการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งอาจารย์นำเสนอในเรื่องราวของผู้ว่ากทม.มาวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็เป็นบทสรุปพอดีค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้จะเป็นวันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะคะส่วนในช่วงแรกค่ะดิฉันกตมาลีกิติเวชรับหน้าที่นำเสนอข้อมูลนะคะวันนี้ก็คงจะหลีกประเด็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปไม่พ้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันเลือกมานำเสนอในช่วงแรกวันนี้นั่นก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ท่านแรกมาจนถึงท่านที่16ว่าเป็นใครกันบ้างนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันสิ้นสุดของท่านคือวันที่เท่าไหร่ติดตามในช่วงแรกนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะถ้าหากว่าศึกษาจากทำเนียบรายชื่อซึ่งดิฉันได้มาจากเว็บไซต์ของข่าวสดนะคะก็ต้องขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะได้จัดลำดับก็คือเรียงลำดับตั้งแต่ท่านแรกเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนะคะวันที่31มกราคมพุทธศักราช2516จากการแต่งตั้งนะคะนั่นคือคุณชำนาญยุวบุญค่ะแล้วก็สิ้นสุดวันทำงานก็คือ22ตุลาคมในปีเดียวกันนะคะวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2516เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านที่2ค่ะเริ่มทำงานแล้วโดยการแต่งตั้งเช่นเดียวกันนะคะคือคุณอัดวิสูตรโยธาภิบาล นะคะดำรงตำแหน่งไปจนถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2517ค่ะท่านที่3ก็มาจากการแต่งตั้งเช่นเดียวกันเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2517นะคะไปสิ้นสุดวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2518ค่ะคือคุณสิริสันตบุตรนะคะท่านที่4คือคุณสายหุตเจริญค่ะเริ่มดำรงตำแหน่งจากการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2518นะคะแล้วก็มีช่วงการทำงานสั้นมากค่ะไม่กี่เดือนเท่านั้นเองก็คือสิ้นสุดวันที่9สิงหาคมปีเดียวกันนะคะจากนั้นท่านต่อไปคือคุณธรรมนูญเทียนเงินค่ะได้ดำรงตำแหน่งจากการเลือกตั้งนะคะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งนะคะตั้งแต่วันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2518จนถึงวันที่29เมษายนพุทธศักราช2520นะคะท่านที่6คือคุณชลอธรรมสิริค่ะได้ทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะจากการแต่งตั้งค่ะคุณชลอเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่29เมษายนพุทธศักราช2520นะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2522ค่ะและในปีเดียวกันนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลำดับที่7คือคุณชวัชสุลาภาเริ่มได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานหน้าที่นี้ในวันที่24กรกฎาคมนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2524ค่ะท่านที่8นะคะได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากการแต่งตั้งเช่นเดียวกันค่ะคือพลเรือเอกเทียมมกรานนท์เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่28เมษายนพุทธศักราช2524นะคะไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2527ค่ะท่านต่อไปลำดับที่9นะคะคุณอาสาเมฆสวรรค์เริ่มทำงานตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากการแต่งตั้งนะคะวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2527ไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2528ค่ะส่วนลำดับที่10นะคะและลำดับที่11เป็นท่านเดียวกันได้มาจากการเลือกตั้งนะคะคือพลตรีจำลองศรีเมืองค่ะสมัยแรกนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2528แล้วก็ไปสิ้นสุดวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2532นะคะสมัยที่2นั้นท่านเริ่มทำงานก็คือวันที่7มกราคมพุทธศักราช2533และไปสิ้นสุดในวันที่22มกราคมพุทธศักราช2535ค่ะลำดับต่อไปนะคะคือท่านที่12ร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาค่ะเริ่มดำรงตำแหน่งวันที่19เมษายนพุทธศักราช2535และสิ้นสุดวันที่18เมษายนพุทธศักราช2539นะคะท่านที่13คือคุณพิจิตรรัตกุลค่ะเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2539นะคะสิ้นสุดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2543ค่ะลำดับที่14คือคุณสมัครสุนทรเวชนะคะท่านดำรงตำแหน่งวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2543สิ้นสุดในวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2547นะคะท่านที่15คือคุณอภิรักษ์โกสโยธินค่ะเริ่มดำรงตำแหน่งวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2547และสิ้นสุดในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2551นะคะและล่าสุดค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะเริ่มดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านที่16ตั้งแต่วันที่11มกราคมพุทธศักราช2552สิ้นสุดในวันที่10มกราคมพุทธศักราช2556ก็คือต้นปีนี้เองนะคะนี่คือ16สมัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะฉันเชื่อว่าในอนาคตนะคะเราก็คงจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเป็นความหวังของคนกรุงเทพมหานครและเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเมืองใหญ่ๆที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะพบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์เกี่ยวกับโค้งสุดท้ายของการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่จะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2556การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นไม่ใช่การเลือกตั้งในระดับชาตินะครับสังเกตจากการหาเสียงแล้วดูเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติเลยทีเดียวนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จึงไม่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักรนะครับคราวนี้ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งเนี่ยเรามาดูว่าใครบ้างนะครับที่สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้บ้างนะครับประเด็นแรกเลยก็คือบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือ แปลงสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับก็ลองนับดูว่าใครที่เกิดก่อนนะครับวันที่3มกราคม2538นะครับก็คือเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับประเด็นต่อไปก็คือเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนับตั้งแต่วันเลือกตั้งก็อาจจะต้องมีการนับย้อนหลังกลับไปนะครับบางคนอาจจะเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วอาจจะมาเพียงเพื่อทำงานเท่านั้นบุคคลกลุ่มนี้อาจจะไม่มีสิทธิ์นะครับคราวนี้เราจะตรวจสอบอย่างไรว่าตัวเราเองนั้นมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของเราเองเนี่ยได้2ช่องทางนะครับท่านผู้ฟังช่องทางที่1เนี่ยก็คือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ว่าการอำเภอหรือว่าที่เลือกที่หน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งเราเองอาจจะต้องตรวจสอบก่อนด้วยซ้ำไปนะครับช่องทางที่2ก็คือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยจะส่งให้กับเจ้าบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นๆแต่เราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าเราเองเป็นผู้มีสิทธิ์ไหมไม่ใช่ว่ามีชื่อแต่เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ใช่นะครับซึ่งหากเราตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีชื่อตัวเราเองหรือว่าเป็นชื่อที่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เนี่ยเราสามารถที่จะยื่นคำร้องเพื่อเพิ่มชื่อหรือว่าถอนชื่อต่อในทะเบียนอำเภอได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องทำก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง10วันนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยมาแล้วนะครับในกรณีที่ท่านผู้ฟังเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้เนี่ยจะทำอย่างไรดีนะครับผู้ที่ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะต้องเป็นเกิดมาจากเหตุอันสมควรนะครับให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อาจจะไปก่อนนะครับไปแจ้งก่อน7วันหรือว่าอาจจะไปภายใน7วันที่มีการเลือกตั้งก็ได้นะครับซึ่งเราจะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับโดยอาจจะต้องทำหนังสือชี้แจงว่าทำไมเราไปเลือกตั้งไม่ได้นะครับโดยให้เราเองนั้นระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของตนเองซึ่งเราเองสามารถที่จะไปแจ้งสิทธิ์ด้วยตนเองก็ได้หรืออาจจะมอบให้ผู้อื่นไปทำแทนก็ได้หรือเราอาจจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับที่มีอยู่ในหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์นะครับเสิร์ชหาได้นะครับแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์นะครับถ้าเกิดเราไม่ไปแจ้งสิทธิ์ของเราเองเนี่ยว่าทำไมไปเลือกตั้งไม่ได้นะครับเราอาจจะมีการเสียสิทธิ์หลายๆประการอ่ะยกตัวอย่างนะครับสิทธิ์แรกเลยที่เราจะต้องเสียไปก็คือในเรื่องของการยื่นคำร้องเพื่อคัดค้านการเลือกตั้งที่มีขึ้นนะครับเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ไปแจ้งสิทธิ์ของเรานะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งนะครับต่างๆอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราอาจจะไม่มีสิทธิ์นะครับคราวนี้เราไปดูสถิติย้อนหลังกันบ้างว่า3ครั้งสุดท้ายเนี่ยใครได้รับเลือกตั้งกันบ้างนะครับในปี2547นะครับในการเลือกตั้งครั้งนั้นก็จะเป็นนายอภิรักษ์โคสโยธินนะครับในปี2551ก็ยังเป็นคนเดิมนะครับก็คือนายอภิรักษ์โคสโยธินแล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับเมื่อปี2552นะครับเป็นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรซึ่งสังเกต3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองนะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์เราก็มาลุ้นกันว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้สมัครหน้าใหม่หรือว่าผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคเนี่ยสามารถที่จะทุบสถิติครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับคราวนี้จำนวนประชากรแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในหน่วยเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 6,500 6หน่วยนะครับแล้วก็มีประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นคนกรุงเทพมหานครจริงๆเนี่ย 5,700,000 คนคราวนี้เรามาดูว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็คือโดยประมาณนะครับ 4,200,000 คนก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าการไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดูนะครับโดยก็อาจจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาว่าครั้งนี้อาจจะเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้คนไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งมากที่สุดก็ได้นะครับดูจากการแข่งขันกันแล้วเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะสูสีเลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูว่าการกระทำความผิดอะไรบ้างนะครับที่ถือว่าผิดกฎหมายของการเลือกตั้งนะครับก็จะสรุปให้คร่าวๆนะครับ ข้อแรกเลยเนี่ยผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้างผู้ใดนะครับที่ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้จ้างคนนั้นนะครับก็ถือว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อต่อไปก็คือว่าเจ้าพนักงานนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยหรือผู้ดำเนินการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ใดที่ไม่ดำเนินการกล่าวโทษหรือไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับเมื่อพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็จะต้องมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีเลยทีเดียวหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายถือว่าเป็นข้อสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดมีการขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรานะครับชนิดใดๆในเขตการเลือกตั้งนะครับระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนการเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับก็ถือว่ามีความผิดมีโทษที่จะต้องจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ก็เป็นข้อที่เราต้องช่วยกันสังเกตนะครับถือว่าเป็นบ้านเมืองของเราแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเราอาจจะได้เห็นบ้านเมืองของเราพัฒนาไปข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะที่ได้ให้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อออกไปเลือกตั้งสำหรับชาวกทม.นะคะช่วงชีวิตกับการเมืองซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขรออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกตมาลีและท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะ
ครับ
สัปดาห์นี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่น่าจะเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพตั้งตารอผลนะคะก็คือการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่17ใช่ไหมคะ
ครับ
อาจารย์คะในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์มองเรื่องของการตอบโจทย์คนกรุงเทพตั้งแต่นโยบายการหาเสียงหรือว่าตัวผู้ที่สมัครยังไงบ้างคะ
คือถ้าพูดไปในแง่ของการที่เราจะไปเลือกตั้งคนคนหนึ่งไปนั่งในตำแหน่งหนึ่งนี่นะฮะจริงๆคนที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งควรจะต้องคิดถึงประเด็นสำคัญอันนี้เป็นหลักเลยนะเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเมืองเราคือความเป็นตัวแทนของคนนั้นกับเรา
ค
่
ะ
แล้วก็ในกรอบของบทบาทหน้าที่ที่ระบบมันวางไว้คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นคนกำหนดว่าคนคนนี้มีหน้าที่อย่างนี้อะไรต่อไม่อะไรนะฮะซึ่งทำได้เยอะทีเดียวนะครับในกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยเราต้องการอะไรจริงๆในแง่ที่เราเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครเนื่องจากท่านมีสิทธิในการเลือกตั้งผมเองขณะนี้ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ไปใช้บริการกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยแต่เสียดายไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะก็ก็ต้องคิดในขณะเดียวกันด้วยว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือโจทย์สำคัญคือหลักสำคัญที่ต้องคิดแต่ทีนี้ระหว่างนี้ฮะระหว่างที่มีตั้งแต่เริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งเริ่มรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกันมาแล้วก็เริ่มมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่มันออกไปนอกกรอบของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือในบรรยากาศของการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ2พรรคใหญ่เนี่ยได้โยงใยเรื่องต่างๆไปสู่ประเด็นการเมืองอีกเยอะแยะมากมายครับแม้กระทั่งมีการท่าเดิมพันกันมีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นมีการเหมือนกับกล่าวหากันว่าถูกหรือผิดยังไงที่มาช่วยกันหาเสียงอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่อเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งบางทีมันก็จริงๆแล้วไม่เราเองในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าในกระบวนการเหล่านี้หรือเรื่องเหล่านี้มันมีคนที่คุมกติกาดำเนินการอยู่อย่างน้อยๆก็มีคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งตอนนี้ก็มีคนไปร้องเรียนไปฟ้องร้องไปดำเนินการให้กกต.ดำเนินการหลายเรื่องซึ่งกกต.ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดำเนินการเรื่องนั้นให้มันชัดเจน กลับมาหาเราในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งว่าตรงนี้มันถูกหรือผิดตรงนี้มันอยู่ในกรอบอะไรยังไงแม้กระทั่งเรื่องของการทำโพลทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยครับก็อีกเป็นเรื่องนึงเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีบางสำนักบอกว่าจะไม่ทำบางสำนักก็บอกจะทำซึ่งอันนี้ถ้าพูดไปเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระบวนการการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันไม่ผิดนะฮะถ้าทำโดยหลักเกณฑ์โดยหลักวิทยาศาสตร์โดยหลักการวิจัยการทำโพลที่มีระบบรูปแบบที่มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆซึ่งอันนี้มันก็จะไปเอื้อต่อการที่จะทำให้เกิดการศึกษาวิจัยในเชิงที่เป็นวิทยาศาสตร์การวิจัยก็คือการแสวงหาความรู้ความคิดเพราะฉะนั้นการทำพวกนี้ถ้าอยู่ในหลักในกรอบในเหตุผลความถูกต้องดีงามอันนี้เป็นประโยชน์ได้ซ้ำไปถ้าพูดไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนี่ก็ควรจะต้องคิดให้ลึกคิดให้ดีอย่าไปหลงกับภาพกับกระแสกับสิ่งที่มันไม่เป็นจริง
ม
ีงานวิจัยหลายเรื่องนะครับที่ทำทั้งในประเทศที่เจริญแล้วอย่างในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยยังมีเล่มหนึ่งที่ผมอ่านอยู่ของคุณเคสเจนกินเนี่ยคุณเคสเจนกินเนี่ยเขาทำวิจัยเนื่องจากว่าเคสเจนกินเนี่ยเขาเคยเป็นหนึ่งในทีมงานบริหารนโยบายสาธารณะสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ของอังกฤษเนี่ยนะแล้วเขาก็ไปได้สัมพันธ์กับนักการเมืองผู้มีตำแหน่งตั้งแต่รัฐมนตรีมาจนถึงข้าราชการระดับสูงๆในหน่วยงานต่างๆนี่เขาพบข้อสรุปอันนึงก็คือว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนี่นักการเมืองนี่พูดได้ทุกอย่างพูดได้ทุกเรื่องสัญญาได้ทุกอย่างครับ
ยอมรับปาก
ทุกอย่างเลยครับไม่มีอะไรที่พี่นี่ทำไม่ได้พี่น่ะมีแต่ให้หันหน้าไปยังนักการเมืองไทยนี่ไหว้รอบทิศแล้วก็สัญญาได้หมดมีส.ส.อดีตส.ส.บางท่านเล่าให้ผมฟังบอกว่าขึ้นศาลาวัดเนี่ยไปหาเสียงกับคนที่ไปทำบุญหลวงพี่กำลังฉันเพลงกันอยู่เนี่ยนั่งลงคุกเข่าหนีไหว้แนะนำสวัสดีครับขอบคุณครับผมนี่เบอร์นี่นะครับมีอะไรมาสะกิดข้างหลังก็หันไปไหว้ก่อนเลยหันไปเจอหางหมาหางหมามันเพ่นพ่านอยู่บนสารวัตรมันแกว่งมาโดนเนี่ยถ้าเล่าให้ฟังแบบตลกสนุกสนานเลยคืออะไรก็ได้อย่าไปขัดประชาชน
ค
ุณเจนกินเก่งได้ข้อสรุปก็คือว่าพอหลังจากได้รับการเลือกตั้งแล้วหลายเรื่องไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดอย่างที่สัญญาไว้ไม่ต้องเอาอื่นไกลครับไม่ต้องเอาอื่นไกลดูรัฐบาลก็รู้ครับทุกรัฐบาลเลยบอกจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นพอทำเสร็จแล้วเป็นไงครับโอ้มันไม่ได้เป็นเหมือนที่พูดหาเสียงไปเลยครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างผมล่าสุดนี่ผมก็ดูว่ามีบางที่สถานที่บางแห่งหน่วยงานบางหน่วยงานหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยนี่เขาก็เชิญผู้สมัครไปพูดแนวทางในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในกทม.เนี่ยซึ่งมีหมดแล้วครับเอาแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจเนี่ยก็มีมหาศาลนะครับในนั้นนะครับมีเยอะแยะมากมายไปจับแล้วไม่งั้นมันจะทำผิดกฎหมายกันเยอะแยะไหมฮะก็เราก็เห็นกันอยู่เนี่ยนะฮะมีทุกหน่วยงานหรือแม้กระทั่งนั่งอยู่เฉยๆไม่ปรากฏแต่มีสวยมีเงินเข้าไปให้เยอะแยะมากมายเนี่ยถามว่าคนที่ไปมีบทบาทหน้าที่โดยตรงอยู่ในนั้นเนี่ยได้เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยทำให้เกิดธรรมาภิบาลเป็นที่พอใจเป็นที่หายสงสัยของประชาชนไหมอย่างเช่นเขาพูดถึงเงินสวยเงินเปอร์เซ็นต์โดยหลักการมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วในการให้เปอร์เซ็นต์กับผู้อนุมัติไม่ว่าจะเป็นระดับของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรงก็ตามซึ่งมันมีเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะที่ต้องมีการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครมากมายมหาศาลซึ่งมันจะมีเงินพวกนี้เข้าไปให้นะฮะแล้วท่านได้ทำเรื่องนี้ให้มันโปร่งใสไหมไม่ว่าไม่ได้หมายความว่านะฮะว่าในสมัยผมมันมีปรากฏเรื่องนี้เรื่องนั้นใช่สิครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในพรมขยะมันอยู่ใต้พรมแต่ท่านไม่ได้เปิดขยะให้ผมในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนี่ได้เห็นเท่านั้นเองแต่พรมเนี่ยมันหมักหมมมานานแล้วครับไม่มีใครไปรื้อเลยครับไม่มีใครไปดูดฝุ่นเลยพอสมัยผมเป็นผู้ว่าผมก็กวาดเข้าไปใต้พรมอีกก็ไปกองอยู่ตรงนั้นอาการที่มันไม่ปรากฏเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันไม่โด่งดังเหมือนเรือดับเพลิงรถดับเพลิงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้เกิดการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมไปฟังบางท่านบอกว่าต้องปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆต้องให้ท่านเป็นผู้ว่าสัก30ปีต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ตอนนี้บางท่านก็บอกว่าผู้ว่าต้องหัวไม่สายหางไม่กระดิกหัวไม่ต้องสายเลยครับ ผู้ว่าออกมาพูดทุกวันเลยครับบอกว่าไม่มีทุจริตผมไม่ทุจริตผมไม่นั่นมีก็ผมดำเนินการแต่โทษทีในกระบวนการที่มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติพวกนี้มันไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลา
อาจารย์ใช้คำว่าธรรมเนียมปฏิบัติเลยนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นธรรมเนียมจำได้ไหมฮะตอนบุฟเฟ่คาบิเนตเนี่ยที่คุณมนตรีพงษ์พานิชรัฐมนตรีคมนาคมภาคกิจสังคมตอนนั้นเนี่ยสอนคุณสันติชัยวิรัตนะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยซึ่งเป็นลูกพรรคเนี่ยพอจะหาเงินไปลงสมัครรับเลือกตั้งบอกว่าถ้าอยากได้ 5% ตอนนั้นนะครับเมื่อปี 2531-32 เนี่ย20กว่าปีนี่นะฮะบอกว่าเอ้ยติไม่ต้องไปเขียนนะไม่ต้องไปอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าอยากได้มากกว่านั้นให้เขียนในฝ่ามือแล้วก็เอาน้ำที่ไหนก็ได้น้ำลายเนี่ยไปลบออกมันจะไม่มีหลักฐาน
ไม่มีหลักฐาน
นะครับแต่เรื่องนั้นก็โด่งดังออกมากลายเป็นเรื่องที่โอ้โหตอนนั้นรสช.คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เอาเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขเหตุผลข้อที่5ในการยึดอำนาจจากพลเอกท่าชายชุนหวัตแล้วก็เพื่อนผมที่เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาให้อยู่แล้วไอ้ 5% เนี่ย 10% แล้วตอนนี้เท่าที่ทราบนี่นะครับแหมไม่อยากจะพูดเลยบอกว่าบางที่มัน 50%
อ๋อ
นี่เมื่อเร็วๆนี้แกนนำเสื้อแดงที่อุดรธานีก็บอกว่าต้องสนับสนุนรัฐบาลแต่ทราบแต่รัฐบาลนี่จะพังได้ก็เพราะคอร์รัปชันแต่ทราบว่าตอนนี้มีข่าวเข้าหูเขาเนี่ยแกนนำเสื้อแดงที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเขาบอกกินกัน 40-50% อย่างนี้แหละครับที่เราอยากได้แต่ทีนี้ท่านต้องคิดนะฮะว่าโจทย์ตรงนี้ท่านเอาใจใส่ไหมท่านอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งเนี่ยมหาศาลนะงบประมาณกทมแต่ละปีเกือบ 50,000 ล้านบาทถ้ากิน 5% เนี่ยลองนึกดูสิครับ 50,000 ล้านบาทเงินล่อยหลอนี่ไปเป็นโหเป็นพันล้านบาทนะครับท่านต้องนึกนะครับแล้วที่ผมนึกอยู่ตลอดเวลาอยากให้ท่านคิดนะครับลงทุนกันเป็นล้านล้านล้านเลยในการหาเสียงเนี่ยเป็นล้านล้านเลยเพดานนี่กกต.กำหนดไว้ปีนี้ผมก็ไม่ทราบกกต.คิดอะไรของกกต.ให้ถึง49ล้านบาท
โอ้เยอะเยอะมากค่ะ
เงินเดือนผู้ว่าแค่ค่าอาซีปีเนี่ยผมให้6ล้านบาทเพราะมันแสนกว่าบาทเนี่ยผมให้เลย6ล้านบาทมีเบี้ยประชุมมีโน่นมีนี่ครับผมถามว่าลงทุนกันโอ้โห40กว่าล้านนี่แล้วไปทำอะไรให้ประชาชนครับมันผมแค่นี้ผมก็สงสัยนะโจทย์อันนี้ไม่มีใครตอบผมได้ถ้าท่านฟังอยู่นะฮะท่านผู้สมัครผู้ว่าอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยจะตอบผมทางไหนก็ได้ครับตอบสังคมผมเข้าใจว่าสังคมตั้งคำถามตรงนี้อยู่อันนี้คือประเด็นที่เป็นโจทย์อันหนึ่งนะฮะไม่ต้องพูดว่านโยบายจะเอาไปใช้ได้แค่ไหนยังไงนะครับและถามว่าใครตรวจสอบในการหาเสียงและพอไปทำงานได้รับเลือกตั้งแล้วไม่ทำหรือทำไม่ได้จริงตามนั้นเนี่ยใครตรวจสอบบางท่านเก่งนะครับประกาศเลยบอกว่า1ปีถ้าไม่ได้ทำตามนี้ผมลาออกผมไม่เคยเห็นใครลาออกมีแต่ประเภทออกข้อสอบเองทำข้อสอบเองแล้วตรวจข้อสอบเองประกาศผลข้อสอบเองปรากฏว่าผ่านทุกคนเท่าที่ตามมาการเมืองมา 20-30 ปีนี่ฮะผ่านทุกคนครับไม่มีใครเลยที่บอกว่าโอ้ผมสอบตกผมไปแล้วไม่มีครับไม่มีแล้วก็เชื่อได้ครับว่าไม่มีทางแต่ตอนนี้ถ้าอยากได้อำนาจตำแหน่งนี่ครับทุกอย่างทำได้หมดคอยๆดูนะครับท่านเอาใจใส่ดีๆนะฮะท่านจะคิดเหมือนที่ผมคิดแล้วท่านก็จะเจอเหตุการณ์หลังจากการเลือกตั้งเหมือนที่ผมพูดในวันนี
้
ครับ
นะคะอาจารย์บอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้ไม่ถึงหรือว่าหลงในสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะคะนั่นเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นจริงมาแล้วให้เราได้จับข้อสังเกตทีนี้ตามที่อาจารย์บอกว่าใช่แหละทุกคนเนี่ยสัญญาก่อนได้รับเลือกกันทั้งนั้นคือทำได้ทุกอย่างนะ
คร
ับตอนนี้ก็คงอาจารย์คงจะหมายถึงว่าให้ประชาชนคนกทมเนี่ยทำกันบ้านให้ลึกซึ้งอย่าลืมที่จะพิจารณาในบางสิ่งที่สื่ออาจจะไม่ได้นำเสนอเป็นส่วนใหญ
่ครับคือที่ผมพูดตอนต้นว่าความเป็นตัวแทนนี่มันสำคัญ
ค่ะ
ที่ยุโรปที่เขาพัฒนาความเป็นตัวแทนมาตั้งแต่สมัยที่เป็นศักดินานะฮะพอฝรั่งเศสปฏิวัติล้มพระเจ้าหลุยเนี่ยในปีคศ1789ตอนนั้นรัชกาลที่1แล้วนะ 2,332 ในรัชกาลที่1รัตนโกสินทร์เนี่ยเขาเริ่มหารูปแบบการเป็นตัวแทนแล้วเขาขึ้นจัดระบบการเลือกตั้งขึ้นมาเรานี่เราลงคะแนนเสียงที่เราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะผู้ว่าคนนี้หรือคนสมัครคนนี้เขาจะเป็นตัวแทนเราได้ไหมเช่นผมต้องการให้เขาแก้ปัญหาเรื่อง การจัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กในกรุงเทพมหานครเนี่ยเอาง่ายๆเอาแค่โรงเรียน400กว่าโรงที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานครเนี่ยผมถามว่าคุณพ่อคุณแม่สังคมเคยไปตามดูไหมว่ากรุงเทพมหานครจัดงบประมาณไปให้กับโรงเรียนเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีแล้วได้ดำเนินการจัดการการเรียนการสอนที่เอื้อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของความคิดความอ่านการใช้สติปัญญาของเขามากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าทำในมาตรฐานต่างๆที่เป็นอยู่นี่ก็ทำได้ครับแต่ว่าไอการทำการศึกษานี่มันไม่ได้ทำแค่นี้มันทำได้มากกว่านี้ผมยกตัวอย่างนี้อันเดียวนี่อย่างนี้แล้วกันไม่ต้องพูดถึงคอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้ทำการบ้านให้ดีความเป็นตัวแทนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็ก
ๆ
เรื่องใหญ่เลยครับ
ค่ะเพราะว่าพออาจารย์พูดถึงเรื่องของการศึกษาสิ่งที่โยงต่อเนื่องกับการศึกษาก็คือการคมนาคมใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก
็
เอาใจใส่เป็นห่วงลูกๆอ่ะก็ต้องให้นั่งรถไปด้วยใช่ไหมคะการคมนาคมตรงนี้ก็สำคัญจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนไปที่ทำงานคุณพ่อคุณแม
่ผมนึกถึงที่ญี่ปุ่น
ค่ะ
เผอิญว่าไปเห็นของจริงมีงานวิจัยผมเองเขาพยายามศึกษานี่ก็ปรากฏว่าทราบไหมครับเขาใช้ระบบขนส่งทางรางเนี่ยทำให้คนญี่ปุ่นหนึ่งนี่มีรถส่วนตัวน้อยมากสองมีจักรยานปั่นมาที่ชุมทางของสถานีรถไฟแต่ละแห่งเนี่ยปั่นแล้วเอายานมาจอดเต็มสถานีเลยนะฮะแล้วเขาก็ขึ้นอันนี้ปรากฏว่าอย่างกรณีของชินคันเซ็นเนี่ยรถไฟความเร็วจัดเนี่ย High Speed Train เนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถเซฟเวลาให้กับคนญี่ปุ่นเองทั้งประเทศนี่ในปีหนึ่งนี่หลายร้อยชั่วโมงหลายล้านชั่วโมงแล้วพอไปคำนวณเรื่องการให้คนได้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นการประกอบธุรกิจการค้าได้มีเวลาต่างๆพวกนี้มากขึ้นแม้กระทั่งเวลาในการ อะไรครับเด็กตื่นสายได้มากขึ้นมีเวลาดูหนังสือได้มากขึ้นมีเวลาเล่นได้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตคนญี่ปุ่นมากมายมหาศาลซึ่งอันนี้ผมถามหน่อยว่าโจทย์ใหญ่ตรงนี้เนี่ยผู้สมัครทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านได้ไปคิดที่จะตีโจทย์พวกนี้ออกมาหรือยังเพราะเท่าที่ผมเห็นที่พูดกันมาเนี่ยเป็นนโยบายอะไรที่มันฉาบฉวยอะ มันไม่มีนโยบายที่เป็นแก่นตรงนี้ที่ไปทำจริงๆและถ้าทำเห็นรูปธรรมนะฮะว่านโยบายอันนี้จะทำให้กรุงเทพเซฟเวลาไม่ต้องตื่นเช้าการจราจรไม่ติดขัดเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่เผาผลาญเรื่องพลังงานไม่ก่อให้เกิดมลพิษอะไรพวกนี้เป็นรูปธรรมเนี่ยโอ้โหผมว่าเนี่ยจะเป็นนิมิตใหม่เลยนะฮะในการเลือกตั้งในการสร้างความเป็นตัวแทนในการสร้างความรับผิดชอบของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพราะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่มาคนสมัครไม่กี่รอบเนี่ยหาเสียงเหมือนเดิมครับไม่ได้ค่อยแตกต่างเห็นอะไรเป็นอะไรใหม่ๆตรงนี้ออกมาครับคือไม่ทำการบ้านอะไรอย่างพูดไปเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราก็เลยไม่ทำการบ้านเหมือนกับเขาสังเกตไหมฮะ
อาจารย์คะอาจารย์บอกว่าหาเสียงเหมือนเดิมหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าก็ปัญหาเดิมยังไม่ถูกแก้ไขก็เลยหาเสียงเหมือนเดิม
ถูกต้องเพราะวิธีคิดมันยังเป็นแบบเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดไม่ได้คิดว่าจะต้องทำอะไรที่มันใหม่ๆแต่ประเด็นสำคัญที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับอะไรก็ได้ให้ชนะการเลือกตั้งอะไรก็ได้ไอ้ตรงนี้ไม่ได้นะครับในยุคปัจจุบันถ้าท่านคิดว่าอะไรก็ได้นะครับท่านก็จะเผชิญปัญหาเหล่านี้ไปเรื่อยๆและปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าปัญหาเก่าไม่เล่นั่นมันกลายเป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยปัญหาเก่าก็พอกไว้ปัญหาใหม่ก็เพิ่ม
เข้ามา
ลองสังเกตดีๆฮะศึกษาทำความเข้าใจดีๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเลือกกันไปอีกไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะครับก็จะ อะไรนะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมสุดท้ายคนที่ไปเลือกตั้งอีกหน่อยก็จะไม่ไปเพราะหลายคนคาดหวังไว้สูงเนี่ยครับเขาก็จะไม่ไปเนี่ยอย่างที่เรียกร้องกันจะเอา 70% อะไรต่อไม่อะไรนี่ใจผมบอกว่าถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะถึงนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่คนอย่าลืมนะครับ30หรือเกือบ 40% ที่ไม่ไปเนี่ยในนี้เนี่ยมีความคิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งผู้สมัครเข้าไม่ถึงเขาเลยเช่นเขาคาดการณ์จะคาดไว้สูงกว่าผมด้วยซ้ำไปแล้วทีนี้มันไม่มีอะไรที่สนองตอบความคาดการณ์ของเขาเนี่ยเขาบ่ายไว้ตั้งแต่สมัครแล้วมั้งครับไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจเขาได
้ครับแล้วเนี่ยแล้วก็ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆหลังๆเนี่ยบอกว่าโพลเนี่ยชี้นำ มันสามารถชี้นำได้จริงๆเหรอคะ
มันมีส่วนสำหรับบางคนนะ
อัน
นี้มีอิทธิพลต้องยอมรับนะครับไม่เพราะฉะนั้นไอการที่ผู้สมัครไปพูดดำนู้นอันนี้ไว้เนี่ยมันก็มีอิทธิพลเราต้องยอมรับว่ามันมีลักษณะที่อิทธิพลจูงใจมันมี 100% อันนี้มีเกิดขึ้นในทุกประเทศในการเลือกตั้งทุกอย่างครับม
ี
100% ฮะเพราะฉะนั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ว่ากระบวนการทำโพเนี่ยมันต้องมีวิทยาศาสตร์จริงๆอธิบายได้จริง
ๆ
นี่ประเด็นหนึ่งของโพนี่นะครับก็คือว่าจำนวนตัวอย่างที่เลือกมาเนี่ยถ้าเป็นแกลลอปโพเนี่ยเขาบอกเลือกได้ตั้งแต่250คนไปจนถึงประมาณ 1,250 คนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเลือกตั้งแต่250ถึง 1,250 คนเนี่ยสามารถทำนายได้ว่าใครจะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่วิธีการของเขาเนี่ยเขาต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนที่ผมพูดถึงคำว่าตัวแทนเนี่ยฮะมัน representative representation คนกลุ่มหนึ่งได้จริงๆสมมติเลือกผมไปเนี่ยผมสามารถเป็นตัวแทนของคนในกรุงเทพมหานครสมมติผมอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยได้อย่างน้อยๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนคนหรือ200,000คนคือคนที่มีอาชีพรายได้อายุการศึกษาความเป็นอยู่อะไรต่างๆคล้ายๆผมนี่ประมาณ200,000คนเนี่ยจะคิดคล้ายๆกับผม
ค
่
ะ
แต่คำถามก็คือว่าที่เลือกกันมาเห็นกลุ่มตัวอย่าง 2,000 3,000 หรือบางทีก็แค่พันกว่าๆเนี่ยคำถามคือมันเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครได้จริงไหม
จริงหรือเปล่า
อันนี้คือคำถามที่คนที่ทำโพลจะต้องตอบให้ได้นะฮะของแกลล็อปนี่เขาทำถึงขนาดที่บอกว่าเขาได้เลยว่าถ้าเลือกมิสเตอร์จอห์นเนี่ยคนนี้เนี่ยจะรู้ทันทีว่า 5:20 นี่มิสเตอร์จอห์นกลับถึงบ้านแล้วเขาโทรศัพท์กริ้งไปที่บ้านมิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์จอห์นรับสายทันทีเพราะพฤติกรรมวิถีชีวิตของมิสเตอร์จอห์นเป็นลักษณะนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของคนในเมืองที่มีลักษณะอย่างนี้และมีคนคล้ายๆกันอย่างนี้อีกจำนวนหลายล้านคนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกันหลับดังขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยนะฮะก็คือว่ากันหลับทำกลุ่มตัวอย่างแค่พันกว่าคนปรากฏว่าทำนายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนั้นถูกต้องขณะที่หนังสือพิมพ์ขายดีเปรียบเทียบเหมือนไทยรัฐเหมือนเดลินิวบ้านเราเนี่ยทำโพโดยเขียนไว้ในหน้าหนังสือพิมพ์บอกว่าให้ท่านตอบมาว่าท่านจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมีคนที่อ่านหนังสือพิมพ์พวกนี้เนี่ยนับเป็น10ล้านคนนี่ตอบกันมาโอ้เยอะแยะมากมายแล้วหนังสือพิมพ์ก็ประกาศผลตามนั้นปรากฏว่าผิดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นคนกลุ่มที่คิดคล้ายๆกันมันไม่สามารถเป็นตัวแทนของคนอเมริกัน200กว่าล้านคนได้ในตอนนั้นนะฮ
ะ
เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างนี่จะน้อยก็จริงแต่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดนี
่
มีโอกาสจะถูกแต่ว่าแม้คุณจะเลือกมาเยอะแต่คุณเวทน้ำหนักไม่ดีกับจำนวนประชากรเนี่ยมันเป็นตัวแทนไม่ได้มันก็ผิดตั้งแต่ตอนต้นแล้ว
อ๋อค่ะ
ครับ
นะคะอาจารย์พูดให้เราเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นฝากเป็นการบ้านด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์
สำหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะวันที่3มีนาคมนี้ค่ะนะ
คะผมเสียดายนะฮะท่านที่นอนหลับทับสิทธิ์นะฮะอยากจะให้ไป
ค่ะ
ครับ
นะคะวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะสว
ั
สดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
วันนี้รอบรู้เขียวทองขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ดิฉันฝากเพลงอาจจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วเรียกรอยยิ้มไปด้วยนั่นคือเพลงที่ชื่อว่าฉันรักกรุงเทพค่ะพบกับรอบรู้เขียวทองได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้คุณกอลาพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ
ชอบมากันท่าบาสตอนเสื่อมหนักหนาโฆษณาตะบีตะบัน